Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Dahil nga isang multicultural na bansa ang Australia, tayo dito sa SBS ay nabigyan ng pagkakataon na makapaghatid ng serbisyo at impormasyon sa higit 60 languages, so 60 wika.
Oo, so kasama yan sa mga services natin lalo na dito sa SBS Filipino. And ngayong umaga, TJ, tampok din natin ang iba't ibang kwento na nagpapaliwanag ng kultura nating mga Pilipino. Kaya naman, isa sa laging masarap i-share or ituro dun sa mga kaibigan natin na mga nandito sa Australia, yung ating nakasanayang wika o yung dialekto. Pero alam mo, minsan nakakalito rin, lalo na yung ibang mga words na walang direktang translation sa English. O kaya meron naman, isa lang yung word or term niya sa English, pero ang daming ibig sabihin sa atin sa Tagalog. Ang example niyan, itong salitang rice. Itong rice, siya sa English, rice, syempre. Pero pag sa Tagalog, ang ibig sabihin sa atin yan, pwedeng bigas. Pag naluto na, pwedeng kanin, rice pa rin yan. Pwede rin tawaging sinaing. Pag nalipasan na, bahaw. Mm-hmm. Pag nasunog, tutong. O, diba? Tapos pag naluto mo pa ng sinangag sa umaga. So, iba-ibang term, pero para sa mga Aussie, rice pa rin yan.
Totoo yan. Nagutom tuloy ako. Talaga nakaka-loss in translation nga rin daw yung ilang Tagalog words na ang hirap i-express o ipaliwanag sa English, tulad nung kilig. Nako, na maraming kinikilig, di ba? Pero pag nasabi mo, parang hirap ano, na nasabihin. Na kailan lang na isama sa dictionary sa naipiniliwanag ng social linguist na si Loy Lising sa panayam ng kasama nating si Nikki Gregorio.
So, kilig is actually now an English word. And I think it was included in the Oxford Dictionary, if I'm not mistaken, in 2016, because it doesn't have an equivalent in English. The example they have is she could not contain her smiles and kilig.
Ang hirap nga namang i-explain, ano? Parang yung iba, ang dami mo nang nararamdaman pero hindi mo masabi exactly. Mm-hmm. Pero bukod dyan sa mga salita na napakahirap minsan ipaliwanag at nakaka-nosebleed, pag-uusapan din natin itong iba't ibang paboritong expressions naman ng mga Pinoy. Ikaw ba, TJ, anong mga madalas mong sinasabi kapag nagugulat ka?
Parang delikado yata pwede on air, no? Pero usually yung nako po, yan yung ayan, lagi kong nasasabi. O kaya dahil hindi mo pwedeng sabihin yung hindi ka pwedeng magmura, obviously. Oo. Pero yung putik, parang yung mud, parang ganun. Yun yung nagiging, kumbaga yung expression na minsan na mga minsan mura sa atin o hindi magandang pakinggan, naiiba yung nagiging tunog or ginagawang ibang name. O ikaw ba, anong mga nagiging expression mo kapag nagugulat ka?
Ako, nasanay ako dun sa parang OMG, pero ayokong gamitin yung mismong yung full word. So, oh my gulay, ako madalas kapag medyo nagugulat or kapag parang iba't ibang sa iba't ibang klase ng emosyon na nagagamit ko siya. So yun yung isa sa mga madalas kong sambitin. Pero alam mo, according kay Miss Loy, ang ating wika daw o yung mga madalas nating gamitin ng mga salita, depende daw ang kahulugan niyan kung nasa ang probinsya ka galing, anong klase yung lugar na kinalakihan mo, yung kasaysayan doon, yung pagkain, at kahit na yung estado ng ekonomiya. Meron din daw tayong mga sinasabi na minsan iba ang gusto nating iparating, pero iba yung lumalabas sa bibig natin. Sa ibang kababayan natin, katulad na lang ng pangungumusta. Merong iba na para maipakita nila yung kanilang care, ang way nila ng pagsasabi ng kumusta ka is, kumain ka na ba? O, di ba? Pwedeng isa yan sa mga paborito ng mga Pinoy na tanong, pero nagli-lead yan sa napakaraming conversation na pwede mong sagutin kung ano yung nararamdaman mo on that day or kung gutom ka or kung ano yung nangyari sa maghapon mo. So, doon nag-start sa kumain ka na ba? Paborito natin yan. At meron din minsan naman, TJ, ngayon iba na rin yung ibig sabihin ng kumusta. Minsan nakatapo. Ang kumusta, katakot, oo, pautang. Yan na rin daw ang bagong meaning. Naku, sana naman ay hindi sa lahat ng pagkakataon, di ba?
Oo, depende sa konteksto kasi minsan kapag yung kamusta, tapos hindi mo naman matagal na nakakausap, di ba yung ganun? Kaya dating sa'yo, parang wait lang, ba't ako kinakamusta nito, nakakatakot. Either bebentahan ako ng something or mangungutang, parang ganun, ano?
Oo, ayan. So yan yung mga nag-iiba-iba na yung parang ibig sabihin sa atin nung mga words. And kahit sa atin, bilang mga nag-uulat dito sa SBS Filipino, danas natin yan tuwing umaga, ano, yung pagta-translate ng mga English na mga balita at ihahatid natin sa Tagalog. Minsan ang hirap humanap nung katumbas na salita, di ba?
Oo, meron pa akong naaalala yung, himbawa, yung bayanihan. Diba? Yung word na bayanihan na Tagalog, eh parang walang specificong English translation.
Mm-hmm.
Sa ano, sa ganyan din naman yung mga English, hindi mo naman matranslate kasi iba, magiging iba yung konteksto, kumbaga, nung salitang yun, 'di ba? May mga ganyang pagkakataon.
Alam mo, pasalamat na lang ako, merong word ang Australia na mateship dito at yun ang nagagamit natin na para maipaliwanag sa kanila yung bayanihan. Pero parang kung literal mong ipapaliwanag, hindi, wala talaga halos sa parang katumbas, di ba?
Tama.
At may paliwanag din si Miss Loy kung saan naman nanggagaling itong mga sinasambit ng mga magugulatin nating nanay at tatay. Katulad na lang nung Sus Mariosep, di ba? Yan daw ay pinaghalo-halong pangalan ni Jesus, Mary and Joseph. So, Jesus, Maria at Joseph nagsama-sama na dahil medyo relihiyoso, di ba? Maraming Pilipino. At madalas talagang napapatawag tayo kay Lord or minsan, Diyos ko. Yan ang mga sigaw natin madalas kapag medyo matindi yung mga naranasan natin, nararamdaman natin. Pero ngayon, nagiging Taglish na rin yan or doble-doble pa. Nagiging Diyos ko Lord na siya sa marami at sa mga panahong ito.
Parang yung Diyos nga nagiging ginawan juice na, di ba? Yung may nagkakaroon, nag-evolve, nagiging expression.
Pati spelling nagbabago.
Correct. Isa pa rin sa mga madalas gamitin itong expression na naman. O naman. Depende kung paano mo bigkasin dahil iba-iba rin daw ang pinagagamitan nito according kay Miss Loy.
So naman is, so it's usually a tag expression to intensify like a message or a meaning. But it also means, so in the example you said, ikaw naman, your turn. Oh, you again or your turn. So in English, it means also or two. I guess the interjection is really. Like in English, the close English is really. When somebody says something or does something and you say, naman, and you can say, really? And obviously it has, the meaning is achieved with the right and tones to it.
Ayan, ang naman, o di ba, iba-ibang way ng pagbigkas, iba-iba rin ang nagiging ibig sabihin. And kahit, alam mo, ito daw palang mga nakasanayan natin, kahit yung pagtatao po, kapag kumakatok ka doon sa may bahay, aba, meron din pala tong makapanindig balahibo na ibig sabihin. Ganun na rin, ito yung pagtataboy ng mga negative juju or mga negative vibes kapag may mga baby, yung laging sinasabi nila na puwera usog. So pakinggan natin kung ano yung sinabi dito ni Miss Loy.
When you knock on the door, you say tao po so that they know that you're a person?
So the original phrase was tao po, hindi aswang. If you recall, you know, a lot of prior to the conversion of the Philippines into Catholicism, there was a lot of animistic beliefs in duende and capres and beings that are not of this world that can cause you harm.
Yes.
Right?
Yes.
And so hence, in Tagalog, I think there's an expression use called pera usog.
Yes, for babies?
Yes, and or in Cebuano, you say pera buyag. It's an expression to mean go away, curse.
Ayan, so puwera buyag para sa mga bata, pag lalo na pag napaka-cute ang taba ching-ching, di ba? Tapos kapag lagi mong binabati yung mga features niya, lagi kang sasabihin, oh puwera buyag, baka daw magkasakit.
At lalawayan mo, di ba? Lalawayan mo pa kapag nausog mo daw, lalawayan mo.
Oo nga, nakakakontra daw yon. Pero ewan ko, sabi nung iba, dahil nga may COVID ngayon, syempre hindi yan hygienic, bawal mag-touch sa mga babies at baka mahawa pa ng kung ano-ano sakit. So napakarami nating mga pamahiin, mga sinasabi, mga nakasanayan nating sambitin na minsan mahirap ipaliwanag dun sa ibang mga tao. So ilan lang yan sa pwede nyo pong i-share sa inyong mga kaibigan kung gusto nyo silang isama sa Pilipinas o kung gusto nyo matuto sila ng ilan sa mga common words na ginagamit nating mga Pilipino. At isama nyo na rin, dagdag nyo na rin yung ilang mga gay lingo na usong-uso sa atin.
Napakadami niya.
Oo, di ba? Ako nga yung asawa ko, isa sa mga una niyang natutunan is that charot.
Yan ang mga unang naituro.
Yan yung mga pinakamadali. So parang sa atin, di ba, joke lang. So charot, yun na yung madalas marinig niya sa akin. And then, so mga tropa din nating mga Jep Rocks dyan, yung mga nagbabalibaligtad ng mga words, ayan, or mga spelling.
Lodi, yan yung mga pet malu.
Pet malu, Lodi, yan. So pwede nyong ipaalam sa kanila ano ba yung ibig sabihin yan, saan ba yan ang galing, para naman hindi sila maibenta pag nasa Pilipinas sila, di ba? So ready sila sakaling gusto nila pumunta ng Pilipinas o mas gusto pa nilang matuto ng ating mga lengguwahe at iba't ibang mga dialekto.
Ayan, ako talagang ang dami-dami niyan. Kaya para malaman niyo pa yung kabuuan ng naging paliwanag at panayam kay Loy Lising. Kasi nakakatuwang malaman, di ba, kung paano ba nangyari ito. Tungkol sa mga mahirap i-translate na salita nating mga Pilipino, puntahan po ninyo ang aming website www.sbs.com.au/Filipino at basahin ang isinulat na article ni Nikki Gregorio. At na makita na rin, makikita rin mo yan po sa aming Facebook page, SBS Filipino.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.